Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, äänisöiden kielen ja todellisuuden välisiltä saloseuduilta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään etsimme Graalin maljaa erotilanteessa ja lopuksi seikkailemme häiden sanaston juurilla Tampereen historiallisten museoiden tutkija Katri Pyysalon kanssa.
Viikon fraasirikos.
Historia tarjoaa meille kaikenlaisia vertailukohtia jollekin sellaiselle, mitä ei voi koskaan tavoittaa, mutta johon moni silti pyrkii. Kenelläpä ei olisi omaa Eldoradoaan, tarujen kultaista kaupunkia, tai jotain vitamiinipurkin kaltaista ikuisen nuoruuden lähdettä. Kuulijamme entinen suntio törmäsi aivan uudenlaiseen ilmaisuun tällä saralla, kun hän hiljattain luki Ilta-Sanomista julkiksen kertomusta parisuhteensa päättymisestä. Lehti kirjoitti näin. Oli oikea graalin malja, kun kumppani lähti. Kuulijamme entinen suntio ihmettelee, miten kumppanin lähtö voi olla graalin malja. Kuulostaa kummalliselta, vaikka malja oli kai ehtymätön ja mahdoton löytää. Aristoteleen kantapään maljakkofraasien vanhempi parisuhdeneuvoja on samaa mieltä. Graalin maljasta on puhuttu ja kirjoitettu kohta jo 1000 vuoden ajan, eikä kukaan oikein tiedä, kuka idean Jeesuksen viimeisellä ehtoollisella käyttämästä maljasta keksi ja mitä varten. Mutta koko ajan se on merkinnyt jotain niin ylevää, että sen tavoittelemiseen kannattaa uhrata koko elämänsä. Pariskunnan ero voi olla kummallekin helpotus, mutta sen kutsuminen graalin maljaksi on sellaista liioittelua, että julistamme liioittelijan syylliseksi harhaanjohtavaan liioitteluun julkisella paikalla. Rangaistukseksi määräämme hänet laatimaan 5000 merkin esseen aiheesta Mitä eroa on graalin maljalla ja boolin maljalla, niin oppii, mikä se on. Hääpäivämme lähestyy ja siitä tulikin mieleen, että miksi sana häät on monikossa, vaikka avioliittoinstituutio perustuu käsittääkseni Suomessa yksiavioisuuteen. Joten mistä tämä Suomen monikko häät nyt tulee? Tampereen historiallisten museoiden tutkija, filosofian maisteri Katri Pyysalo.
Suomen kielessä aika monet juhlat ovat siis monikossa. Ristiäiset, hautajaiset, polttarit. Ja se voi johtua siitä, että häät ja monet juhlat on tämmöisiä pitkäkestoisia tapahtumia, joissa on monia eri vaiheita.
Nykyään naimisiin, kun halutaan, niin sitten kositaan. Tai siis sehän on tavallinen kysymys, että mennäänkö naimisiin. Mutta sitten on vanha tapa. Sulhaseksi haluava menee morsiammeksi katsomansa ihmisen isän luokse ja pyytää tältä tyttären kättä. Antiikin roomalaisillakin avioliittoon liittyy käsi, mutta siellä parempien piirien niin sanotussa manusavioliitossa morsian siirtyi isän manuksesta, eli kädestä, miehen manukseen. Ja tällä tavalla pysyy jonkinlaisen miesvallan alaisuudessa. Mikä ihmeen homma tämä käden pyytäminen on?
Suomesta tosiaan on enimmäkseen kosittu, mutta siihen liittyy tyttären siirtyminen tulevan aviomiehen holhouksen alle. Eikä tämä kovin vanha asia Suomessa ole. Esimerkiksi tämä naimiskaari 1734, niin siinä sanottiin, että avioliitossa tytär siirtyy isän holhouksesta aviomiehen holhoukseen. Ja tämä kosintakin tapahtui sillä tavalla, että ei neuvoteltu tyttären kanssa, vaan isän kanssa. Tämä sulhanen tai sitten puhemies, joka oli sulhasen edustaja. Eli nämä neuvottelut käytiin sillä tavalla, että isä ja sulhasen puoli neuvotteli ja sitten tyttäreltä kyllä kysyttiin, mitä mieltä hän on, mutta ei ensimmäisenä todellakaan.
Kuulostaa vähän semmoiselta, mitä nykyään Suomessa pidetään, että Intiassa suvut sopivat keskenään avioliitosta, niin vähän samanlaiselta.
Se ei ollut kahden ihmisen kauppa, vaan kahden suvun perheen kauppa. Että se oli tärkeä asia myös niin kuin maineen kannalta. Ja 1800-luku kyllä toi semmoisen romanttisemman vireen, ja toki sitä nyt aikaisemminkin on ollut sitä romantiikkaa. Mutta kuitenkin tämä periaate oli, tässä oli isommat asiat kyseessä kuin pelkästään tämmöinen romanttinen suhde. 1800-luvun loppupuolellahan tähän tuli sitten semmoinen säädös, että 21 vuotta täyttänyt sai päättää itse tämän asian. Että se ei ollut enää niin vahvasti sidottu siihen naittajaan, eli siihen morsiammen isään ja koko sukuihin. Mutta 1929 sitten vasta tuli tämä avioliittolain uudistus, että aika pitkään näitä tämmöisiä aika vanhakantaisen tuntuisia ajatuksia tässä avioliitossa oli.
Puhemies, mikäs kaveri se on?
Puhemies oli tärkeä henkilö sulhaselle, etenkin jos oli vähän ujommanpuoleinen sulhanen. Tässä oli isot asiat kyseessä tietenkin sulhasenkin kannalta. Ja puhemies oli henkilö, joka tuli tosiaan neuvottelemaan siitä mahdollisesta avioliitosta sen naittajan kanssa, eli morsiamen isän kanssa. Ja tämä oli yleensä vanhempi henkilö. Hänellä oli tämmöisiä puheenlahjoja ja hän myös sitten huolehti koko tämän hääajan sulhasen asioista ja auttoi myös siellä ihan hääjuhlassa. Ja jos nyt oikein hyvin kävi, niin tällä puhemiehellä oli myös tämmöisiä vähän tietäjätaitoja, eli hän pystyi kumoamaan kaikki pahat ajatukset ja aikeet, joita mahdollisesti kateellisilla oli tätä sulhasta ja tämän tulevaa avioliittoa kohtaan.
Oliko se jollain lailla virallinen juttu, että kylässä on joku tyyppi, jota käytetään puhemiehenä?
Varmastikin sulhanen sai tämän asian päättää itse tai hänen sukunsa. Ja oli varmasti myös tällaisia vähän epävirallisia tai virallisia puhemiehiä, jotka ainakin tunnettiin hyviksi ja taitaviksi puhujiksi.
No nyt pitää mennä hiukan taaksepäin ja ihmetellä näitä sanoja. Morsian. Tuleeko saisi sanasta mörssäri, jolla neitojen isät ovat hätyytelleet liian innokkaita kilpakosioita, tutkija Katri Pyysalo?
Morsian on vanha sana. Oikeastaan ei tunneta kovin tarkkaan, mitä tämä sana on muuta tarkoittanut tai sisältökö siihen muuta merkityksiä kuin tämä avioliittoon astumassa oleva nuori nainen. Se tunnetaan myös Baltiasta, että Virossa se on ollut käytössä. Morsiamella ei ole oikeastaan paljon muita synonyymejä, nuorikko tietysti, mutta se on hieman eri asia sitten. Suvun sanat on aika vanhoja ja ne on aika tämmöisiä yksiselitteisiä monet, että ne liittyvät vaan tähän yhteen rooliin.
No entä sulhanen? Tuleeko se sanasta sulka, että kun löytää sulhasen, niin saa sulan hattuunsa?
Sulhasessa on vähän sama asia kuin tuossa morsiamessa, että se on myös vanha sana ja sen sisältö on nimenomaan, että se on sulhanen ja se on enemmän idässä käytetty alun perin. Länsi-Suomessa on käytetty sanaa ylkä tai yrkä, joka ei nyt kuulosta yhtään mun mielestä niin suloiselta kuin toi sulhanen. Ja sulhasesta on myös vähän tämmöistä spekulointia, että jospa se liittyisi tämmöiseen Karjalan kannaksella käytettyyn sanaan kuin sulaa, joka tarkoittaa tämmöistä pehmeää, lempeää, hellää. Eli silloinhan se sopisi hyvinkin tämmöiseen ideaalisulhaseen.
Kyllä. Jos avioikeudessa päästään yhteisymmärrykseen, niin ollaanko sitten kihloissa?
Siitä seuraa tosiaan myönteisestä vastauksesta säädyllisen ajan kuluessa kihlat. Ja kihlat on tarkoittanut oikeastaan panttia, jonka se sulhanen on antanut tälle morsiammelle ja morsiamen suvullekin lahjoja sitten, mutta etenkin morsiammelle. Ei välttämättä heti nyt alkuun sormus on ollut se kihla-asia, vaan siihen on voinut liittyä muita lahjoja, korua tai sitten jotakin muuta, mitä hän on itse osannut valmistaa. Mutta sillä on vähän niin kuin varattu se morsian itselle.
No ja taas se on monikollinen substantiivi. Liittyykö se siihen, että se voi olla paljon tavaroita?
Ehkä juuri siihen, että siinä on ollut monta asiaa, että siihen on liittynyt monia kihloja.
Sitten aletaan järkkäillä häitä. Tuliko tässä vaiheessa mukaan morsiamme naispuolinen kaveri Kaaso?
Kyllä, Kaaso on hyvin tärkeässä roolissa ollut vuosisatoja ajan suomalaisessa häävalmisteluissa. Morsiamen apulainen, paikotellen ollut morsiamen pukija, mutta etenkin Itä-Suomessa, Eteläisessä Suomessa hän on ollut morsiamen avustaja monessakin asiassa. Siinä voi ajatella, että nuori neito on ollut aika pyörryksissä tässä tilanteessa ja jännittynytkin, niin silloin tämmöinen nimenomaan vanhempi kokenut nainen, mielellään aviossa oleva sukulaisnainen, on ollut se, joka on sitten ollut morsiamen tukena. Ei tosiaankaan ikätoveri. Hänellä on myös ollut hyvä, jos hänellä on ollut tämmöisiä hieman loitsimistaitoja, koska morsian on aika suuressa välitilassa ja altis kaikille pahoille aikeille ja ajatuksille ja jopa Kaaso on voinut olla uhkana morsiammelle, niin silloin on parempi, että siinä on ollut semmoinen nainut vanhempi rouvas henkilö.
Huhhuh, vaarallisia aikoja on ennen vanhaan eletty.
sanan kaasu alkuperää ei oikeastaan tiedetä. Sitten on vähän eri versioita, että kaase. Myös ehkä kaasu on yksi versio, mutta kaasu on nyt meille vakiintunein. Myös tämmöinen hyvinkin vanha sana ja varmaan tosiaan myös vanha perinne sen takia, että se morsian on ollut se häiden tähti ja hän on tarvinnut tämmöisen tukihenkilön.
Kaaso ja oikeastaan kaikki sanat tähän mennessä, jotka tähän avioaskareisiin liittyy, niin kuulostavat hyvin fennougrilaisilta, vaikka morsiankin on saatu tuolta balteilta. Mutta kaason miespuolinen vastine, ainakin siis nykyään, on best man. Mistäs kielessä tämmöinen kaveri on saatu?
Kyllä se tulee sieltä englannin kielestä. Suomessa on ollut vähän semmoinen vaihe 1970-luvulla, ehkä ja aiemmin, että hääperinteet on hieman ollut hukassa ja häät ei ole ollut niin muodikkaat. Ja siinä katkoksen jälkeen on sitten otettu aika paljonkin tämmöisiä englantilaisvaikutteita, kansainvälisiä vaikutteita näihin häihin. Ja tämä Bestman on nimityksenä tulee sieltä. Ja Bestmanin taustalla tietysti on myös ihan pitkä perinne, ainakin nämä englanninkieliset lähteet sanoo, että se liittyy tähän morsiamen ryöstöperinteeseen, mitä myös Euroopassa on käytetty vuosisatoja sitten. Ja silloin sulhanen on tarvinnut siellä vihkitilaisuudessa tämmöisen uskotun miehen, joka on varmistellut, että morsiamen suvusta ei kukaan tule nappaamaan tätä morsianta takaisin. Siinä on nykybestmanneilla aikamoinen perinne hartioillaan.
No on, totisesti.
Tämä on aika nuori tämä bestman-sana Suomessa. Tosi moni meidän perinteistä tulee Englannista. Hääkakut, hääpukuihinkin liittyvät asiat tulee sieltä viktoriaanisesta Englannista ja tietysti muualtakin Euroopasta.
Tuliko ne silloin aikoinaan vai tulivatko ne silloin 70-luvulla?
No nämä hääkakkuun, hääkimppuun, moniin tällaisiin hääseremoniaan liittyvät asiat, ne tuli jo silloin 1800-luvun loppupuolella, alkoi tulla sitten meillä tämmöisten herrasväen piirien käytäntöön ja siitä sitten pikkuhiljaa levisivät myös muualle.
Ja ne tulivat varmaan Ruotsin kautta tai Saksan kautta vai tulivatko ne suoraan Englannista?
Ne on voinut tulla osin myös ihan suoraankin sitten Englannista erilaisten muotilehtien ja aikakauslehtienkin kautta, mutta kyllä ehdottomasti aika paljon Ruotsista, Ruotsin kautta.
Puhemiehen jotkut roolit kuulostivat vähän bestmanin rooleilta. Onko puhemies Suomen vastine bestmanille?
No itse asiassa on. Tähän voin sanoa, että oma äitini käytti aikaisemmin, kun oli menossa sukulaispoikia naimisiin, niin kysyivät, että kuka se puhemies on. Eli siinä on hyvin paljon sitä samaa roolia kuin mitä puhemiehellä on, kun häissä ilmoitetaan, että on kaaso ja sitten on bestman. Eli tässä yhdistyy niin kuin hyvin tuore ja tämmöinen kansainvälinen nimitys tämmöiseen ikiaikaiseen suomalaiseen kaaso-nimitykseen. Ne on vähän epäsuhtaiset.
Ne on vähän epäsuhtaiset, mutta tavallaan kertoo siitä, että vaikka me ajatellaan suomalaisia häitä suomalaisina, niin se on kuitenkin sekoitus kaikenlaisia kansainvälisiä virtauksia ja ideoita ja ajatuksia. Että bestman on nyt sitten vaan uudempaa kerrosta tässä.
Kyllä, siis tämä mun mielestä kuvastaa todella hyvin sitä häiden kokonaisuutta, että siellä on niin paljon meidän tietämättämmekin sitä ihan todella vanhaa, meidän niin sanotusti omaa perintöä, mutta sitten on näitä kansainvälisiä asioita, että mun mielestä häät itsessään on vähän semmoinen jotain vanhaa, jotain uutta ja jotain lainattua ja jotain sinistä, että se ei ole pelkästään vaan morsiammen pukeutuminen.
Se katkos siinä 70-60-luvulla, se varmaan johtuu siitä, että muutettiin maalta kaupunkiin.
Siinä tapahtui todella paljon ja se 70-luku sitten varmaankin oli se piste iin päällä, että haluttiin uudenlaista perinnettä ja se vanha hääperinne tuntui tunkkaselta ja vanhanaikaiselta ja sidotulta kaikenlaisiin instituutioihin, että kyllä se 70-luvun pieni kapinahenki sitten näkyy aika hyvin tässä hääperinteessä, kun ei ollut hääpukuja, ei häitä, käytiin vaan maistraatissa äkkiä ruokatunnilla.
Kuulutetaanko kirkoissa yhä kirkkoon kuuluvien avioliittoaikeista, tutkija Katri Pyysalo?
No kuulutetaan, se on nykyään vapaaehtoinen, mutta moni pitää tästäkin perinteestä. Ja kerran siellä kuulutetaan, ja sitä ennen on tutkittu se esteellisyys ihan sitten muuten. Mutta aikaisemmin, silloin 1800-luvulla, kuulutettiin kolmena perättäisenä pyhänä, ja sillä oli ihan tosi iso merkitys. Ja siinä sitten tuli ilmi, oliko taustalla jotain, mikä esti tämän avioliiton. Rikoksia, sukulaisuutta, kaksinnaimista, sairauksia, jotka olisi voinut sitten estää tämän avioliiton syntymisen. Ja tähän liittyy vielä semmoinen tapa, mikä on nyt jäänyt pois kokonaan ja unohtunut, kuin kuuliaiset. Eli kuulutusten lukemisen jälkeen järjestettiin tämmöiset hilpeät juhlat, joissa juhlittiin tietysti tätä kuulutusten antamista, mutta siinä myös saatiin lahjaksi tämmöiset symboliset kuuliaiskepit, jotka muistutti ehkä kainalosauvaa tai kävelykeppiä. Ne oli koristellut semmoiset vähän pienemmät puukepit tai sitten ihan semmoiset hienot miniatyyri hopeiset kepit. Ja se liittyneen sellaiseen asiaan, että on jotenkin ajateltu, että kuulutuksia lukiessa pappi nostaa tämän morsiusparin sinne saarnastuoliin tai kirkon kattoon ja sieltä tämä pariskunta rysähtää alas ja ovat sitten hieman vaivaisia ja sen takia tämmöinen symbolinen lahja tuodaan.
Ja oliko tämä idea näissä kuulutusten antamisissa kirkossa se, että sehän ei ole mitenkään uskontoon liittyvä juttu, että eikö se liittynyt siihen, että aikoinaan kirkot olivat keskeinen tiedonvälityskanava ennen kuin sanomalehtiä tai radiota tuli?
No sitä juuri, että ei ollut ihan samanlaiset nämä tiedonvälityssysteemit kuin nykyään. Kirkoissa käytiin paljon ja tiedettiin nämä kuulutusten luvut ja niiden merkitys, niin silloin se tieto siirtyi eteenpäin.
No sitten, jos kaikki menee hyvin, niin valat vannotaan ja suhteelle saadaan niin sanottu papin aamen. Silloin morsia muuttuu vaimoksi ja sulhanen mieheksi. Mies ei kuulosta kauhean erilaiselta kuin sulhasen lähtötilannekaan, että se ei nyt kauheasti siinä muutu. Miksei miehellä, joka on sanonut tahdon, ole mitään omaa nimitystä, niin kuin vaimo on naisella?
Tämä on aika mielenkiintoinen kysymys. Mä itse mietin sitä niin, että oikeastaan sen koko hääjuhlan ja koko tämän prosessin aikana se morsianhan on se keskipiste ja hänelle tapahtuu siinä ihan konkreettisestikin koko ajan asioita. Sulhanen on vähän tämmöinen sivusta katsojakin jopa monessa kohtaa, että siihen liittyy nuoren naisen siirtyminen siinä yhteisössäkin konkreettisesti aika paljon ylöspäin. Koska se avioliitto on etenkin naiselle ollut todella tärkeä mahdollisuus saada jonkunlaista arvon nousua ja päästä kiinni semmoiseen ehkä parempaan elämään. Siinä hääseremoniassa monin paikoin Suomessakin morsiammen esimerkiksi hiusten kampaus vaihdetaan ja päähine vaihdetaan. Että tässä on paljon semmoista symboliikkaa, joka ehkä sitten näkyy myös tässä nimiasiassa.
No sitten ollaan rouvia ja herroja. Mitä sanoja nämä ovat, missä ne ovat tulleet ja milloin?
Tähän tulee Ruotsista, tietysti fru ja herr. Ja niillä on korostettu sitä asemaa siinä yhteiskunnassa. Yleensäkin se liittynyt vähän tämmöiseen parempaan väkeen. Ja tämä on tullut 1800-luvulla enemmän käyttöön. Ja nimenomaan kyse on sitten yleensä niin kuin naimisissa olevista henkilöistä. Tämä rouva-asia keskusteluttikin jossakin kohtaa, että onko se hyvä sana ja onko rouva ja neiti sitten, että pitäisikö olla semmoinen niin kuin yhteinen nimitys tässä näin, että koska sitten siihen tuli se neitisanaan, tuli semmoinen vanha piikaleima aika vahvasti, niin että löytyisi joku yhteinenkin sana ja tällaistakin sanaa on ehdotettu kuin arvotar, mutta se ei sitten syystä tai toisesta ole lyönyt läpi ja on pysytelty tässä rouva-sanassa, jota myös sitten on suositeltu käytettäväksi myös ei-naimisissa olevasta, mutta yleensä kuitenkin käytäntö oli se, että rouva oli tämä naimisissa oleva henkilö. Tämä on ollut sitä 1800-luvun keskustelua. Haettiin varmaan myös sitä tasavertaisuutta. Toisaalta piti myös erottua, että se rouva kyllä oli enemmän tämmöinen kaupunkilais- tai papin rouva, tai että kuitenkin oli vähän tämmöinen parempi.
Okei, ja sitten jos nyt puhutaan tavallisesta maatilasta, niin siellä oli emäntä.
Kyllä, että emäntä oli nimenomaan tämä maatilan rouva.
Vaimo ja mies on siis kummakin puolisoita. Sanan puoliso, ulkomaiset vastineet ovat jännittäviä. Ruotsiksi se on alun perin liittolaista merkinnyt make, tai lausutaan varmaan maakke. Englannin sana spouse juuret taas ovat latinassa, jossa sponsus on sulhanen ja morsian sponsa. Sanat merkitsevät kirjaimellisesti kihlattua ja ne tulevat sanasta spondere, sitoa itsensä, luvata juhlallisesti, ja mikä meitä moderneja ihmisiä huvittaa kovasti, niin samassa sanassa johtuu myös sana sponsori. Tuleeko sana puoliso siitä, että nyt kumpikin puolisko on yhdessä kokonaisuus, tutkija Katri Pyysalo?
Kyllähän se siltä vaikuttaa, ja puoliso on ollut Suomessa käytössä ihan virallisestikin ainakin 1600-luvulta, että se on hyväksi havaittu sana ja nykyäänkin monipuolisesti edelleen käytössä, ja se voi olla aviopuoliso tai avopuoliso nykyään. Joskus myös eläimillä on puoliso, mikä mun mielestä on tämmöistä hyvinkin kiinnostavaa ajattelua tämän puoliso-sanan käyttökelpoisuuden takia.
Sitten uusia sanoja tulee lisää, koska tämä aviokokonaisuus ei todellakaan pääty näihin kahteen ihmiseen. Kumpikin on sitoutunut myös toistensa sukuihin, joita edustavat maineikkaat anoppi ja appi, joka on yleensä ukko, appiukko. Tiedetäänkö, onko nekin balttilainoja vai?
Ne on kauempaa vielä. Niiden vastineita tunnetaan ihan uralilaisissa kielissä. Todella kaukaa siellä menneisyyden hämärässä.
Ja se tarkoittaa sitä, että yhteenmeno, häät ja avioituminen ei ole kristillinen tapa alun perin. Kristinuskohan tuli Suomeen 1000 vuotta sitten suurin piirtein. Ja sitä ennen täällä Suomenniemellä ollaan puhuttu näitä suomensukuisia kieliä 1000 vuotta, eli noin 2000 vuotta sitten. Ja sitä ennen on oltu tuolla Suomenlahden etelärannoilla ja sitä ennen ollaan oltu tuolla idempänä. Ja jos sieltä saakka tulee sanoja, niin eiväthän ne ole sitten kristittyjen tapojen mukaisia.
Joo, tämä avioliittoasia ja yhteenmenoasia siinä mielessä kiinnostavaa, että kirkollinen vihkiminenhän tuli vasta silloin 1734 naimiskaaressa pakolliseksi. Eli tämä on ollut tämmöinen aika maallinen instituutio loppujen lopuksi tämä avioliitto. Ja tietysti tällaiset sukulaisuudet ja perheiden keskiset liitokset on varmasti ollut merkityksellisiä hyvin, hyvin kauan. Niillä on ollut semmoinen sosiaalinen ja varmaankin sitten taloudellinenkin merkitys.
Ja jos ajatellaan heimoja, niin onhan sen jatkuvuus hyvin tiukasti ollut kiinni siinä, että lisäännytään jollain tavalla. Ja kai sitten on haluttu jollain lailla säädellä sitten, että se tapahtuu sillä lailla, että ei tule sisäsiittoisuutta. Kun sitten muutetaan yhteiseen kotiin, niin sehän ennen vanhaan kai sijaitsi sulhasen kotona ja morsianen toi muuttotavaroina niin sanotun kapioarkun. Liittyykö sana kapio jotenkin sanaan kavio?
Kapio-sana tulee tuolta Saksasta. Nykyinen geben on vähän vastaava sana, mistä se kapio-sana tulee, eli antaa. Kapiot on ollut asia, mitä morsian on tosiaan tehnyt. Liinavaatteita, vaatteita, tekstiileitä. Ja hän on tuonut ne sinne uuteen kotiin itseään ja uutta perhettä varten, mutta hän on myös antanut niistä osaan. Kapioihin kuuluu myös tämä antaminen. Häissä on Suomessa perinteisesti annettu koko ajan jollekin jotakin, eli on täytynyt valmistella sekä sulhasen että morsiammen puolen paljonkin, että se on taloudellisesti ollut hirmuinen investointi, koska siihen liittyy paljon lahjojen antamista anopille, apelle, tulevan puolison sisaruksille ja milloin kellekin, että se on ollut semmoinen antamis- ja saamisprosessi. Siellä on varmastikin luotu sitä sidettä ja vahvistettu ja tuotu semmoista turvallisuuden tunnetta ja vähän myös sitä, että me osataan tehdä asioita ja tämä on hyvä sulhanen ja tämä on kätevä morsian.
Tässä kaikki tänään. Jos jokin fantastinen firabeli tai muuten vaan filmaattinen sana tai lause pistää silmäsi tai särähtää korvaasi, kerro siitä Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi. Voit lähettää meille viestin myös ohjelman Areena-sivuston tai Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso humsahtaa tumsahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.